juma mavizalari.
Haj safarining farz bo'lishi xususida.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun hijriy 1929-yilning 22-chi jumada soni kunidagi juma mavizamizning mavzusi hozirgi mavsumiy mavzular sirasiga kiradi. Bugun biz O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining muborak haj ibodatini ado etish bilan bog'liq masalalar to'g'risidagi fatvosini va uning sharhini sizlarga taqdim qilib o'tamiz. Avvalo haj haqida qisqacha va muhim ma'lumotni bir karra eslab qo'ysak. Haj arab tilida uning lug'atida qasd qilmoq degan ma'noni anglatadi. Shar'iy istilohda esa ma'lum zamonda, ma'lum bir makonda, ma'lum bir amallarning niyat bilan qilinishligiga haj deyiladi. Ma'lum zamon, ma'lum makon va ma'lum amallarga niyatning bog'lab keltirilishligi ajizlar va buning hajga ta'rif qilinishligi bejiz emas. Chunki haj joriy bo'lishligi uchun Zulhijja oyining 9-chi kuni bo'lishi shart. Bu bizda Arafa kuni deyiladi. Arafa kunidan boshqa vaqtda haj bo'lmaydi. Shuning uchun ma'lum zamon degani shu, ma'lum vaqt kerak. Zulhijjaning 9-chi kuni bo'lmasa haj bo'lmaydi. Ma'lum makon degani Makka, Mino, Muzdalifa, Arafat. Bular makonga kiradi. Haj ibodatlari mana shu makonlarda sodir bo'ladi. O'sha makonlardan boshqa makonda qilingan ibodatlar haj ibodatlariga kirmaydi. Madinani ziyorati hajga borganlar birato'la payg'ambar alayhissalotu vasallamning qabrlarini ziyorat qilib qaytishlari uchun bugungi kunda hajga qo'shib tushuniladi. Ma'lum bir amallar degani Makkada o'sha Ka'baning atrofida bo'ladigan tavof, Safo va Marva o'rtasidagi sa'y, tosh otishliklar, Muzdalifada tunash, Arafatda turish bular ma'lum bir amallar sirasiga kiradi. Endi bu amallarni biz haj niyatini qo'shib qilishligimiz kerak. Zero innamal a'malu binniyat, hamma amallar niyatiga qarab baholanadi. Niyatiga qarab e'tiborga olinadi. Shuning uchun bu amallarga niyat shart qilinadi. Haj payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflariga muvofiq islom rukunlarining 5-chisi hisoblanadi. Hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vasallam islom 5 narsaga bino qilingan. Shahodat, buki ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb shahodat keltirish islom rukunlarining 1-chisi bo'ladi. 5 vaqt namozni o'qishlik, zakot berishlik, Ramazon ro'zasini tutishlik va haj qilishlik. Hajni farz bo'lishi Qur'oni Karimdagi astaud billah وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ oyat bilan farz bo'lgan. Mana shu oyati karima bilan shariatimizga farz nomini olib kirgan amal hisoblanadi. Oyatning ma'nosi yo'lga qodir bo'lgan kishi zimmasida Alloh uchun baytni, xonai Ka'bani haj qilish farzi bordir. Kim bundan yuz o'girsa, Alloh taolo bu olamlardan behojatdir degan mazmundagi oyati karima. Ushbu oyat bilan haj dinimizga farz qilib kiritilgan. Albatta, haj faqat bizning dinimizda yangilik sifatida farz qilinmadi, balki bu Hazrat Ibrohim alayhissalom zamonlaridan beri qilinib kelayotgan amal edi. Lekin orada odamlar jaholatga berilib, haj ibodatini ko'rinishlarini ham, aslini ham butunlay buzib yuborganlari yuzasidan dinimiz, islom dini bu ibodatni asl holiga tozalab, qaytarib, yana xalqqa taqdim qildi. Hajni farzligi har bir o'sha yo'liga qodir bo'lgan va shariat zimmasiga yuklagan kishiga umrida bir marta bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizlarga qarata xutba qildilar deb keltiriladi. Aytdilar ki, ey musulmanlar, Allah hacını farz kıldı, hac kılıyorlar. Şimdi bir adam durup, ey Allah'ın Resulü, hac her yılı farz mı kılıçlık dedi. Oşa adam, oşa savalını üç merte kaytardı ki Peygamber Aleyhisselam cim türdüler. Üç merte kaytarıp bugallerden sonra, eğer ha desem farz bulardı, sizler kadir bula almazdılarin. Şunun için, ben sizlerden nimege buyursam, kadir bulganınızca becerin. Ve nimeden kaytarsam, şunu betahkik terk kılın. Sizlerden aldığınızı halak bulgan kavimler, köp saval berişleri tüfeyle ve peygamberlerge hilaf kılgenleri tüfeyle halak bulgan edilerdi bayan kılgenler. Uşbu hadis-i şerif, hac farz bulgan adamge ömürde bir merte becerişliği farz ekelliğini kursatı türüptü. Bir merteden artık kılgen hac ise nafiller sırası kiredi. Yani o nafil haclar türkümüge kiredi. Hacını farz buluşluk için şartlar bayan kılıngan. Birincisi, hac kılıçlığı için kişi balağatı yetken buluş gerek. Yaş bolaga günah yazılmaganligi yüzasidan hac farz bulmaydı. İkincisi, kişi akıl buluş gerek, aklı cayda buluş gerek. Aklı cayda bulmaga adamga hem hac farz bulmaydı. Üçüncüsü, salamat buluş gerek. Çünkü hac ne fakat maliyevi ibadet, belki beden ibadeti hem savlanadı. Namaz ibadetleri beden ibadetleri. Zekat ibadetleri maliyevi ibadetler. Hac ise ikkalasını hem cemleydi. Şunun için hac farz buluşluğu şartları arasıga bedenin sağlam buluşluğu sağlık hem koşuluyor. Kadirlik, kadirlik degende maliyevi tamamdan, maddi tamamdan kadirlik düşünüledi. Hacge barıp gelgince zat ve rahile buluşluğu Kur'an'da keltirilgen zat degeni özü barıp gelgince ahlu beyti bala çakaları iqtisodiy tomondan qiynalmasliklari kerak. Rohilasi esa o'zi borib kelishiga safarga yetarli xarajatlari, imkoniyatlari yetarli bo'lishi kerak. Mana shu ikkalasi ham hajning farz shartlari sirasiga kiradi. Hukumat man qilmagan bo'lishi kerak. Qaysi bir jamiyatda hukumat yo dinga qarshiligi tufayli yoki boshqa sabablar bilan hajni man qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha diyor davlat aholisiga ham haj farz bo'lmaydi. Va yo'lda amonlik bo'lish kerak. O'ziga, ulovga ham agar xavf, xatar bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamga ham haj farz bo'lmaydi. Xuddi shunday ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, uning mahrami bo'lishligi albatta zarur. Chunki azizlar, ayollarga safarda mahramning shart qilinishligi ularni himoyasi uchun, ularni rioyasi uchun, ularning ehtiromi uchun. Ayol kishining mahrami birinchi o'rinda eri yoki unga nikoh ravo bo'lmaganlar, otasi, aka-ukasi, o'g'li, tog'asi, jiyani va hokazo. Bular u ayolni safar chog'ida har xil mashaqqatlar oldida himoyalab, qo'riqlab, yordam berib boradi. Ayniqsa muslima ayol mahramsiz safarga chiqadigan bo'lsa, masalan hajga chiqadigan bo'lsa, safardagi har xil mashaqqatlar oldida u qiynalib qolishligi mumkin. O'shanday mahalda uning hurmatini joyiga qo'yadigan, xizmatini qiladigan uning mahrami bo'ladi. Endi o'ylab ko'raylikki, yoshi keksa ayolga mahram shart emas ekan, yoshi keksa ayolga nomahram odam shahvat nazar bilan qararmidi, deydigan bo'lsak, bu kalta fikr bo'ladi. Chunki mahramning bo'lishligi safarda faqat nomahramlarning shahvat nazaridan ayolni saqlash uchun emas, yoki faqat ayolni nomahram bilan xoli qolishlikdan saqlash uchun emas, uning xizmati, uning yordami ham ko'zda tutiladi. Keksa ayolga yoshga qaraganda ko'proq xizmatkor, ayniqsa safarda yordamchi kerak bo'ladi. Bir ko'z oldimizga keltiraylik. Yurtimizdan hajga otlangan onaxonlarimiz mahramsiz yo'lga chiqishdi. Og'ir-og'ir yuklarni, chamadonlarni ko'tarib samolyotga chiqishlarini, yo avtobuslarga o'tirishlarini, haj 5-6 kun Makka'dan tashqariga chiqiladi. Muzdalifa, Mino, Arafat degan joylarda har xil sharoitlarda yuriladi. O'shanday joyda keksa ayolni yolg'iz o'zi mahramsiz, yordamchisiz harakat qilishini ko'z oldimizga keltirib ko'raylikchi, bu insofdan bo'larmikan? Insof u yoqda tursin, islomdan bo'lmaydi bu narsa. Shuning uchun onalarini yolg'iz hajga jo'natish hamiyatlik musulmon o'g'ilga, musulmon farzandga to'g'ri kelmaydi. Islomning mantig'iga yoki uning da'vatiga to'g'ri kelmaydi. Agar mahram bo'lmasa ayolni, unga haj farz bo'lmaydi azizlar. Biz sanab o'tgan 8 ta shartning birortasi topilmasa, u odamga haj farz bo'lmaydi. Endi navbatdagi masala ham bor. Haj farz bo'ldi. Hamma sharoitlar topildi. Imom Abu Hanifa va Imom Muhammad, Abu Yusuflar bizning mazhabimizning yetakchilari, boshlovchilarining fatvolari bo'yicha ma'lum bir sabablar bilan hajni kechiktirish, orqaga surishlik joiz bizning mazhabimizda. Boshqa mazhablarda hajga farzlik topildimi, zudlik bilan haj qilish kerak. Toki u haj qilmaguncha gunohkor bo'lib turadi, gunoh yozilib turadi. Haj bo'lishlik bilan gunoh undan keyin soqit bo'ladi, haj qilmaganlik gunohi. Lekin bizning Hanafiy mazhabimiz bo'yicha hajga sharoit topildi, lekin ma'lum bir sabablar ham bor. U shartlarga kiritilmagan sabablar, o'sha sabablar bilan hajni bir oz orqaga surib turishlik mumkin. Ana qanday sabablar bo'lishini hozir so'zimiz jarayonida ham aytib o'tamiz. Bunga bu ulamolarimizni, azizlarimizning dalillari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga hijratning 6-yilida haj farz bo'lgan, lekin o'sha yili u kishi Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni o'rinlarda yuborganlar, o'zlari hijratning 10-yilida umrlarining oxirgi yilida haj qilganlar. Mana shu dalilni rivoyat qilib keltirib Hanafiylar ma'lum bir sabablar bilan, sababsiz mumkin emas, ma'lum bir sabablar bilan orqaga kechiktirish joiz deb fatvo qilganlar. Hajga borish faqat sayohat yoki turizm emas, haj ziyorat uchun boriladi o'sha joyga. Shuning uchun Saudiya Arabistoni Makka va Madinaga boruvchilarga vizani turizm bo'yicha bosmaydi. Albatta, ziyorat uchun, ibodat uchun deb bosadilar. Ular yoki ularning orasida boshqa sabablar bilan har yili qayta-qayta borayotganlar ham borligi, ularni shu o'rinda bormagan odamlar va zimmasiga haj farz bo'lgan odamlarga berishligi bugun o'ta lozim bo'lib turibdi. Mana shu joyda ehsorni tushunishimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ansorlarni maqtab keltiradi. Astag'fir billah. Va yu'siruna ala anfusihim va law kana bihim khasasa. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ular o'zlari muhtoj bo'lsalar-da ansorlar, lekin muhojirlarga o'zlaridan muqaddam bildilar, afzal bildilar. O'zlari muhtoj bo'lib turgan narsani muhojirlarga berdilar deydi Alloh taolo. Kimki nafsining baxilligidan saqlansa, ana o'shalar najot topadi degan mazmunda. Ya'niki, o'zi muhtoj bo'lsa-da, o'sha narsani o'ziga o'xshash muhtoj birodariga ravo ko'rishlik ihsor deyiladi shariatda, u maqtalgan xulq. Masalan, namozning birinchi safi e'tiborlik o'rin, unga vahroq kelib joylashishga targ'ib qilinadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam safning avvalda nima borligini bilganlarida edi odamlar namozga emaklab bo'lsa-da kellardilar degan mazmundagi hadislari bor. Lekin bir yosh yigit birinchi safni vahli kelib egalladi, ixlosi bor. Keksa odam tahoratni o'lchovini qildi, namozga taqab keldi. Lekin uning ham birinchi safga umidi bor. Yosh yigit keksaga ihsor qilsa, ya'ni o'zining birinchi safdagi o'rnini keksa odamni hurmat qilib bersa, u ihsor deyiladi. Afzal amal. Payg'ambarimiz alayhissalot va sallam bir kuni sahobalarni to'plab xutba qilib turganlarida bir keksa odam odamlarning orasini aralab yuradilar. Joy topolmayapti o'tirishga. Shunda u zot kim bizning keksalarimizni hurmat qilmasa bizdan emas, bu birodaringizga joy bering deganlarida odamlar talashib joylarini berishgan. O'sha mahalda keksalarimizni hurmat qilmasa bizdan emas degandagi xitob yoshlarga nisbatan qaratilinadi. Shuning uchun vaziyatdan kelib chiqib, Respublika haj komissiyasi tomonidan ba'zi bir tadbirlar rasmiy bo'lmasa-da, og'zaki bo'lsa-da isloh uchun joriy qilib turiladi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ana shunday gaplardan bittasi yoshlarni o'z o'rinlarini yosh keksa odamlarga bo'shatib berishlar. Albatta, yoshlar e'tiroz bildiradi. Bu taqdir, bizni ertangi elimiz yoki hayotimiz haqida kafolatimiz yo'q. To'g'ri, shariatning gapi shu. To'g'ri gap ham shu aslida. Taqdir. Lekin ihsor degan narsa bor. Yosh keksa odam umidi yoshga qaraganda ancha so'nib qolgan bo'ladi. Keyingi yilga umidi yoshga qaraganda keksaning umidi bir oz pastroq bo'ladi. Shuning uchun shu yil o'sha keksalar borsin degan mazmunda yoshlar o'rinlarni ularga bo'shatib berishlari yoki ulardan o'rinlarni bo'shatib berishlikni so'rashlarini to'g'ri tushunishimiz kerak. Vaziyat shuni taqozo qilib turibdi. 90-yillarda respublikamizdan birinchi ko'pchilik bo'lib hajga borishga yo'lga qo'yilganda 500 kishi borgan edi. 500 kishi borganda hamma xursand bo'lib ketdi. O'zbekistondan shuncha odamni hajga borishligi kutilmayotgan, kuzatilmayotgan narsa edi. Ungacha 10 ta 20 tadan oshiq odam bormagan respublikadan bir yilda hajga. 10 ta 20 tadan oshmagan. Ba'zi vaqtda 2-3 ta odam borgan O'zbekistondan. Lekin o'sha yil 500 ta odam borganda nihoyatda xursandchilik bo'ldi. Undan keyin hojilar soni ortib 5-6 yil ichida 3000, 4000 gacha chiqib ketdi. Yaqin 3-4 yildan beri esa respublikamizdan hojga boruvchilarning soni 5000 ta yetyapti. Hajga boruvchilar, umraga boruvchilar ham shunga yaqin hisobda. Ya'ni har yili yurtimizdan 10 mingga yaqin odam o'sha ulug' joylarni, muqaddas joylarni ziyorat qilishga borib kelyaptilar. Bu 5-6 yil, 10 yil ichida bo'lgan o'zgarish. İnşallah yana hal bu ko'payishligi mumkin. Duo qilib tursak, yana ko'p o'rinlar berilsa, bu borada bizning tajribamiz ham oshsa, 5000 ta odamni musofir joyga 20 kun davomida eplab turishning o'zi emas. Buni o'zimiz shohidi bo'lamiz, borib ko'rib turamiz. 5000 ta odamni 20 kun davomida musofir joyda bu odam bu yoqqa ko'chirib eplashning o'zi emas. Chunki hali bu borada bizning tajriba kam. Saudiyalar o'sha joyning aholisi minglab yillardan beri hojilarni ziyoratidan ular odatlangan. Ularda tajriba nihoyatda katta. Qancha odam mehmon kelsa kutib oladi, qiynalmaydi. Lekin biz 5000 odamni sog' salomat qiynamasdan sharoitlarni qilib muqaddas joylarga olib borib kelishligimiz hali bizga to'la osonlikni bergani yo'q. Ya'ni qiyinchilik ko'p demoqchimiz. Shu jihatdan ham o'rinlar ko'paymayotganligi bo'lishligi mumkin. Nimaga odamlarning sonini ko'paytirsa bo'ladi-ku degan savollar tug'ilsa, mana shu javobni berib qo'yaveramiz hozircha. Allohga shukr qilsak, balkim Xudoyim shukrni ziyoda qiladi albatta. Ya'ni sonlarni ko'paytirib berishi hech narsa emas. Faqat mana shu vaziyatda o'zimizni axloqimizni chiroyli qilib ko'rsatsak, har xil noqulayliklar kelib chiqishiga sababchi bo'lmasak, chunki bunaqa narsada biz birinchi o'rinda aqidani to'g'rilab olishimiz kerak. Harakat insondan, lekin azizlar peshonadagi bo'ladi. Alloh shu peshonamizga nimani yozgan bo'lsa, shu bo'ladi. Peshonamizga shu yil hajga borish yozilgan bo'lsa, harakat qilmasak ham ketaveramiz. Agar yozilmagan bo'lsa, samolyotdan ham qaytarib oladi. Shuning uchun biz birinchi o'ringa taqdirni qo'yishimiz kerak. Iymon keltirganda val qadari khayrihi va sharrihi minalloh ta'ala deb iymon keltirganmiz. Iymon turkumlaridan bittasi taqdir. Taqdirning yaxshi yomon bo'lishligini Allohdan deb bilamiz. Agar biz taqdirni hammasini Allohdan deb bilsak, odamlar o'rtasida noqulaylik kelib chiqmaydi. Bir-biridan xafa bo'lish kelmaydi. Natijada har xil noto'g'ri yo'llarni tanlash yuzaga kelmaydi. Alloh sizning peshonangizga nima yozgan bo'lsa, taqdiringizga nimani yozgan bo'lsa, o'sha narsadan siz qochib keta olmaysiz. Albatta bo'ladi. Shuning uchun odamdan emas, biz taqdirdan ko'rishimiz kerak. Taqdirdan ko'rsak, Allohdan xafa bo'lmaydi. Shunda odamlardan xafa bo'lish, arazlashish, baqir-chaqir, so'kish, yozish, boshqa qilish narsalari kuzatilmaydi. Boshqa davlatlarni tajribalardan olishlik mumkin. Ba'zi musulmonlari ko'pchilikni tashkil qiladigan davlatlarda bolaning tug'ilishligi bilan hajga yozib qo'yilishligi bor ekan. Uning yoshligidan hajga borishga topgan daromaddan yoki boshqasidan mablag' yig'ilib yoki ishga kirgandan keyin uning ma'lum bir qism mablag'i yig'ilib borar ekan. Uning hajga borib kelishga yetadigan mablag'i to'planganda hukumat o'sha odamni o'zini chaqirib yuboradi. Shunaqa joylar ham bor. Bu tajribalardan ham foydalansak bo'ladi. Shuning uchun bu yilgi Haj komissiyasining qarori yoki ulamolar kengashining fatvosini bir havola qilib o'taylik. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, hajga borish taraddudida bo'lgan har bir kishi rioya qilishi lozim bo'lgan quyidagi tartib-qoidalarni fatvo sifatida e'lon qiladi. Hajga borish mo'min musulmon kishi uchun umr davomida bir marta farz ekanligidan kelib chiqqan holda uni ado etganlar bormaganlarga o'rin berishlari lozim. Ya'ni bir marta haj qilib kelganlar hozirgi shunaqa vaziyatda o'rnini bormagan odamga berishlari lozim. Bu ulamolar kengashining fatvosi. Ikkinchisi, mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda yoshlar o'z navbatlarini yosh kattalarga bermoqlari ulkan savob va maqsadga muvofiq ishdir. Uchinchisi, haj safariga tijorat yoki sayohat uchun emas, balki zimmadagi farzni ado etish uchun gunohlardan poklanib kelishni niyat qilish kerak. To'rtinchisi, tibbiy mutaxassislar tomonidan haj amallarini ado etishga sog'lig'i yaramasligi haqida xulosa berilgan kishilar hajga bormasliklari, balki o'rinlariga haj badal qildirish orqali ushbu ibodatning savobini topishlari mumkin. Beshinchisi, har qanday yaxshi savobli ish qilsangiz albatta Alloh uni bilur degan oyatdan kelib chiqib, o'ziga to'q kishilarning qayta-qayta hajga borish o'rniga mablag'larni yetim yesir, kam ta'minlangan oilalarga, umum xalq manfaati yo'lda o'zlarining nomay amallarga sadaqa joriya bo'lib yoziladigan ishlarga sarflashlari ayni muddaodir. Mana shu fatvolarning 4-inchisiga e'tiborlaringizni qaratib o'tamiz. Tibbiy mutaxassislar tomonidan haj amallarini ado etishga sog'lig'i yaramasligi haqida xulosa berilgan kishilar hajga bormasliklari, balki o'rinlarga haj badal qildirish orqali ushbu ibodatning savobini topishlari mumkin deyildi. Chunki ma'lum bir kasallik ro'yxati bor. U ro'yxat hammamizga ma'lum. Yurak kasalliklari, yuqumli kasaldan og'riganlar, jigar sirrozi, ruhiy kasalliklar, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari, giyohvandlik moddalar bilan shug'ullanib qolgan kishilar, ya'ni iste'molini qilgan kishilar va bir qancha kasalliklar bor, ro'yxatni biz hozir sanab o'tirmaymiz, vaqtimiz yaqin bo'lib qolibdi. Mana shu kasalliklar bilan og'rigan kishilarni hajga bormasliklari, ya'ni ularga haj farz bo'lmaydi degan fatvo kelib chiqyapti. Chunki bu kasalliklar davomli mashaqqatda yotib qoladilar. Ba'zilar bor azizlar, borishi bilan o'sha O'zbekiston hojilar joylashgan mehmonxonaning doktorxonasi bo'ladi o'zi. O'sha joyga joylashadilar. Arafatga bir amallab zambilda ko'tarib bir yarim soat chiqaradilar, bo'ldi. Shunda qaytib keladi. Shunaqa hol bo'lmasin. U odam birovni o'rnini band qilyapti. O'zi soppa sog'lom haj qilmoqchi bo'lgan odam birovni o'rnini band qiladi. Shuning uchun bunaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, kasalligi ko'tarmaydigan odamlarga haj badal qilishlari shar'an joiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir necha hadis sharaflarida bu amalni joizligini, ruxsatligini bayon qilgan hadislari bor. Ya'ni haj badal qilmoqchi bo'lgan odam birovning nomidan avval o'ziga haj qilgan bo'lish kerak, so'ngra o'sha bemor otasi yoki onasi nomidan haj badal qilib kirishligi ruxsat. Ya'niki sog'lig'i ko'tara olmaydigan odam o'zining nomidan haj badal qildirishligi joiz, bormasa-da haj qilgan odamdan o'g'li yo farzand yaqinlardan haj badal qildirib kelishligi shar'an joiz bo'ladi. Mana shu fatvolarni havola qilib o'tdik azizlar, bu tushunishimiz kerak vaziyatdan kelib chiqayotgan fatvolar. Bu fatvoni yaxshi tushunib, qayta-qayta borganlarimiz bo'lsa, insof qilib o'sha mablag'ni boshqa nafil ishlarga ishlataylik. Chunki bir marta haj qilgan odamga haj farzligi soqit bo'ladi, qolgan hajlari nafil bo'ladi. U odamni nafil qiladigan nafil haji boshqa nafil ibodatlar bilan barobar turadi. Boshqa kerakli joyga muhtoj odamlarga ishlatsa, nuruni ala nur bo'ladi. Yoki sog'lig'i ko'tara olmaydigan odamlar haqlardan haj badal qildirishlik yo'l bilan ham bu vaziyatga o'z hissalarini qo'shsa, yaxshi nuruni ala nur bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo xalqimizni ixlosini ziyoda qilsin. Shunchalik ixlos bilan bu moliyaviy, badaniy, mashaqqatli ibodatga ruju qo'yyaptilar. Bu baribir yaxshiligi inshaalloh alhamdulillah. Alloh salomat qilsin. Bu boradagi yutuqlarimizni ko'paytirib, nuqsonlarimizni, kamchiliklarimizni, yengmoqligimizni o'zi bizlarga muyassar aylasin. O'tgan jumada savol tushgan ekan, mozordagi mevali daraxtlarni mevasini yeb bo'lmaydi deyishadi, kasal bo'ladi deyishadi. Islomda shu haqda qanday tushuncha bor? Faqihlarimiz mozorda, qabr tepasida, ayni qabrning tepasida o'sib chiqqan mevali daraxtning mevasini yeyishlikni makruh deganlar. Buni makruhligini hammasi dalillari, masallari keltirilgan. Eng kamida insonning tabiatini kir qiladi. Jasaddan oziqa olib o'sgan bo'lsa, uni zararli ekanligi ochiq-oydin haqiqat. Lekin jasadning tepasidan emas, qabrning chetrog'idan o'sgan mevali daraxtning mevasini yeyishlik, qabristondan o'sha mevani yeyishlik eng kamida qalbni kir qiladi. Musulmon odam qalbini toza saqlashligiga, musaffo saqlashligiga mas'ul. Shuning uchun boshqa joyda mevasini yeb tursa yetadi. Iloji boricha qabristonga mevali daraxt ekmasligimiz kerak. Mavodi bo'lib qoladigan bo'lsa ham qabrning tepasidan o'sgani makruh bo'ladi. Lekin qabriston nariyog'i hududi qabri yo'q, o'sha joyga ekilgan bo'lsa u qabristonning vaqfi bo'ladi. Mevalari sotilib shu qabristonning obodonchiligi uchun yoki qabristonning xodimlarining maoshi uchun ishlatiladi. Javob shu. Sallallohu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari.